Francijas un Nīderlandes kopīgi izstrādātajā dokumentā minēts, ka digitālā ekonomika piedzīvo tirgus nepilnības, kuru cēlonis ir lietotāju nespēja iepirkties tirgū. Pēc abu valstu domām šī parādība noved pie situācijas, kad platformām ar lielu skaitu lietotāju ir vieglāk piesaistīt vairāk lietotāju. Tādēļ pēc franču un nīderlandiešu domām daudzi platformu piedāvāto pakalpojumu lietotāji ir piesaistīti konkrētai platformai. Valstis ierosina, ka jaunos bloka konkurences noteikumos iespējams tiktu noteikts ierobežojums platformas iespējām piekļūt lietotājiem. Kā min abas valstis, pasākuma mērķis būtu konkurences veicināšana, regulējot piekļuvi attiecīgajiem lietotājiem un tiešsaistes infrastruktūrai. Savukārt, viens īpašs pienākums, ko varētu noteikt, būtu platformu piespiešana proaktīvi piedāvāt lietotājiem alternatīvas.